А що Кицька голодна сидить? Це тобі все одно? А раптом без мене щось станеться? Нічого з нами, Сулима. А в разі чого крикнемо? У дворі 5 чоловік без діла не діють. От їм і доручу, крикнув Фіма, кидаючись униз по сходах. Аліса вже перейшла до наступної квартири. «Хочеш послухати?» – спитала вона у Каті Михайлової. «Дякую, залюбки», – зраділа Катя. «Якщо я не зламаю», – Аліса передала їй навушник. У навушнику почувся шурхіт, Аліса крутила коліщатку настройки. «Підніми руку, коли почуєш», – сказала вона. Катя підняла руку. У навушнику звучав далекий кволий голосок. «Ну чому ж він не дзвонить? Ну нехай же подзвонить. Може він телефон неправильно записав? Ні-ні-ні, я сама телефон записала. Адже він обіцяв зранку подзвонити перед лекціями. Мені здається, якась дурка закохана», – мовила Катя. «Навіть незручно підслуховувати. Ми ж не для власної втіхи», – заперечив Коля Сулима. «Хочеш послухати?» – спитала Аліса. «Ні-ні, дякую, якось іншим разом». «Ну, все», – повідомила Катя. Він їй подзвонив, вона вже вголос воркує. «Бери навушник, піратів там нема». Вони спустилися поверхом нижче, коли з'явився ліфт, а в ньому Фіма Корольов. «Де молоко?» – суворо спитала Катя. «Я садовочка послав». «Ох, і мудрець! Він все одно з нічев'я мучиться. Він уже придумує, як без машини часу у майбутнє ходити». «Ну і як?» – запитала Аліса. «Дуже просто. Видати календар на 2000 рік». «І що ж зміниться?» – не зрозумів Коля Сулима. «Як що зміниться? Будемо жити у 2000 році? А як жити – наша справа. Геніальна ідея», – сказала Катя. «Ходімо вниз». На наступному поверсі дві квартири були порожні. Певно, всі на роботі. В одній із них спав собака і бачив у вісні десяток кийцьок, які віднімали в нього кістку. Думки були не дуже зрозумілими і плутаними, але Фіма, котрий слухав цей сон, сказав, що кицьки смугасті, великі, як тигри, хоч навряд чи він зловив це мієлофоном, та ще й в собачому кошмарі. В третій квартирі сиділа маленька дівчинка, мама якої пішла в магазин і довго не поверталась. Дівчинці було сумно, і вона уявляла собі всякі страшні картинки, і їй з кожною хвилиною дедалі більше здавалось, що мама ніколи не вернеться. Ніякий пірат не міг би так прикидатись. Тільки діти зібрались спуститись іще на поверх униз, як на сходовій клітці з'явився засапаний Садовський. Чуб у нього на голові сяяв таким червоним вогнем, що об нього можна було обпектись. Він ніс пакет з молоком. «Хто тут зголоднів?» – запитав він. А то Фіма тицьнув у руку гроші, сказав, що це термінове завдання, і втік. «А ти як гадаєш?» – спитав Фіма. «Я гадаю, що ви знайшли Колю геть спотвореного, і його перші слова були: молочка б мені». «Що, ні?» «Ні, не знайшли ми Колі». Катя взяла у Садовського пакет і сказала: «Спускайтесь, я зараз повернусь». Але ніхто не став спускатись. Всі слухали, що буде. А Аліса навіть через мієлофон чути було, як Катя натискає на дзвоник. Нагорі відчинилися двері. «Даруйте», – вибачилась Катя. «Я принесла молока вашій киці. Вона у вас така голодна?» «Дякую», – відповів голос. «А то ми ніяк не можемо домовитись». І двері зачинились. Катиних кроків не було чути, видно, вона лишилася стояти під дверима. Вона ж бо думала, що люди здивуються, можливо, навіть відмовляться від молока. «Іде назад», – повідомила Аліса, яка чула думки китченої господині. «Навіщо?» – спитав Фіма. «Зараз дізнаюся», – мовила Аліса і не змогла стримати усмішки. Знову почувся звук відчинюваних дверей, і той самий голос промовив: «Добре, що ти не пішла, дівчинко. Тримай 16 копійок. Я тобі за молоко винна. Дякую ще раз. Ти завтра молоко принесеш?» Зніяковіла Катя спустилася, тримаючи на долоні 16 копійок. «Ну що? Тепер щодня будеш ходити, а то кицька голодна?» «Доведеться», – сказала Аліса. Знаєш, що ця бабуся своєму чоловікові зараз говорить? Хвалити Бога, котяче молоко стали по квартирах носити. Тепер нам з тобою, Ваню, нема чого сваритись. А він що відповідає, спитав Садовський. А він каже, не турбуйся, знайдемо через що посваритись. От і добре, зауважив Садовський. А то їм жити буде нудно. Залишилося ще 3 поверхи. Діти пройшли їх 20 хвилин. Аліса всім дала послухати мієлофон, але нічого підозрілого не виявилось. За дверима квартир жили звичайнісінькі люди, сварились, мирились, розмовляли. Але ніхто нікого не катував, не погрожував. У підвалі теж нікого не було. Розділ 23. І Шутін передумав. У дворі чекала Мила Руткевич із промасленим пакетом. «Перерва на обід», – сказала Юлька. «Нічого не знайшли?» «Нічого», – відповіла Аліса. «У цей під'їзд вони всі зайшли, і ніхто з нього не вийшов. Не уявляю, що робити. Ходімо на лавку», – запропонувала Катя. «Одна голова добра, а 10 краще. Перекусимо і що-небудь придумаємо. Неодмінно придумаємо», – запевнив Фіма Корольов. «У мені вже формуються всякі такі ідеї. Я знаю», – мовив Садовський. «Я вже навчився читати його думки без мієлофона. В голові у Корольова формується ідея космічних польотів на повітряних кулях». «Відчепись», – розсердився Фіма. «З тобою зовсім неможливо серйозно розмовляти». «А я з тобою не маю наміру серйозно розмовляти», – сказав Садовський. «Якщо з тобою серйозно розмовляти, можна луснути з осміху». Мила роздала бутерброди і половинки огірків. Тут на подив усіх прийшла і Лариса. Вона йшла, широко позіхаючи, і несла цілий кошик їстівних припасів. «Вмираю, спати хочу», – призналась вона. «Я навіть дорогою на ходу спала». «Лариса, ти велика людина», – сказав Коля Слима. «Ти так серйозно думаєш?» – запитала Лариса. «Мені вельми приємно». Сулима їй подобався, тому що був серйозний, грав у шах і носив окуляри. «Він так не думає», – зауважив Фіма. «І якщо мені не віриш, візьми мієлофон і послухай його думки». «Ніколи в житті не слухала чужих думок і не буду». «Чому?» – спитала Юлька, розпаковуючи її кошик. «Раптом у думках непристойне слово зустрінеться». «А де ж ти набрала стільки харчу?» – поцікавилась Юлька. «Це мені бабуся дала», – сказала Лариса. «Я їй пояснила». «А що ти їй пояснила?» – злякалась Катя Михайлова. «Я їй нічого зайвого не сказала», – відповіла Лариса. «Я тільки сказала, що до нас приїхала одна дівчинка з майбутнього, і вона згодніла». «А бабуся?» – спитала Катя. А бабуся ухнула і відповіла: «Ой, така дорога, і нічого не поїсти». От ми з нею і спустошили холодильник. Поки діти їли, Аліса прислухалася до думок 2 жінок, які зупинилися посеред двору і обговорювали погану поведінку якогось Івана Петровича, котрий грає ночами на акордеоні і не дає нікому спати. Аліса слухала їхні думки, бо сподівалася, що вони могли бачити піратів або Колю. Раптом Аліса підвелася, сховала проводок у сумку, підійшла до жінок, і діти почули, як вона сказала: «Ви слушно турбуєтесь про вашу дівчинку. Вона вже півгодини плаче ревними сльозами, бо думає, що ви ніколи вже не вернетесь. Вона плаче, а ви тут обговорюєте поведінку якогось Івана Петровича». Сказавши так, Аліса повернулася на лавку, а жінки здивовано дивилися її вслід. Потім одна з них мовила: «Я й справді забалакалась», і зникла в під'їзді. Друга подивилась на Алісу підозріло і сказала: «Яка невихована дівчинка». «Ти її про яку дівчинку сказала?» – спитала Юлька. «Її донька вдома сидить і думає, що мама ніколи не вернеться, а мама зовсім про неї забула. Довелося нагадати». «Покуштуй пирога», – запропонувала Лариса. «Моя бабуся веліла неодмінно тебе пригостити. Вона сказала, що таких у вас не печуть, бо вона забере секрет з собою в могилу». «А нехай вона тебе навчить», – порадила Юлька. «Мене не навчиш», – зітхнула Лариса. «Я зовсім невдатна до домашнього господарства». Аліса жувала пиріг і думала, що ж робити далі. Час іде, уже скоро 12. «Що будемо робити без мієлофона?» – вгадала її думки Юлька. «Ясно, що». Фіма жував торт і в нього вийшли великі рожеві вуса на червоних щоках. «Зараз перепочинемо і підемо далі». «Куди йти?» – спитала Аліса. «Ми весь під'їзд обійшли. По інших будинках підемо», – мовив Фіма. «Якщо ти втомишся, я тебе підміню». «Навіщо ходити по інших будинках?» – здивувалася Аліса. «Адже вони звідси не виходили». «Стривай, стривай», – втрутився Садовський. «А ти впевнена, що у них немає шапки-невидимки?» «Ні», – заперечила Аліса. «Це антинауково». «А чому ти так упевнена, Алісо, що вони не виходили з під'їзду?» – спитала Мила Руткевича. Раптом отой юнак збрехав. Сулима підвівся з лавки і сказав: «У нас є два варіанти. Перший – обійти змієлофоном всі будинки у цьому дворі». «А другий варіант?» – запитала Аліса. «А другий варіант – знайти того юнака, який сказав, що не бачив піратів, і перевірити його думки». «Геніально!» – вигукнула Лариса. «Навіть не треба читати думок. Мені досить подивитися людині в очі, я одразу бачу, бреше вона чи каже правду». «І все-таки надійніше змієлофоном», – зауважив Сулема. «Ти не пам'ятаєш, Алісо, куди він зник?»
«Я не помітила».
«Напевно, сюди?» І Аліса показала на двері невеликого жовтого триповерхового будинку. І бувають же такі збіги. Цієї ж миті двері відчинилися, і в них з'явився повний гладенький юнак у замшевому піджаку, замшевих штанях і замшевих черевиках. «Це він», – прошепотіла Аліса, шарудячи рукою у сумці, щоб знайти навушничок. Побачивши Алісу, юнак мимоволі зробив крок назад. Він злякався. Юнак, напевно, цілу хвилину стояв у дверях, удаючи, що згадує, чи не забув дома ключі. Але ключі були на місці. Потім він дістав із кишені гаманець і заглянув у нього. Аліса приймала його думки. Чого це прокляте дівчисько тут? І ще інших привело, що не повірило, чи що не вже підозрює. Та що ж я міг удіяти? Я ж не хочу ні в що втручатись. Це їхні справи. Напевно, всі вони злочинці. Спробуй прорватись. Головне, аби ніхто не подумав, що я чогось побоюсь. І Петро Ішутін, юнак у замші, рішуче пішов через двір до воріт. «Він щось знає», мовила швидко Аліса, «але приховує». «Я заговорю з ним», – вихопився Фіма, зіскакуючи з лавки. «У мене краще вийде», – сказав Садовський. «Це я гарантую. А ти доїдай пиріг». Садовський за кілька кроків наздогнав Петра Ішутіна, став у нього на дорозі і спитав голосно, так, щоб усі діти чули. «Скажіть, ви будете Наполеон Бонапарт?»
«Що-що?» – спитав Ішутін. «Що таке? Який Наполеон?»
А в голові у нього проносились думки, які чудово чула Аліса. Напевно, натякає. Той теж був під Наполеона вдягнений, тільки нічим себе не виказати. От попав між двох вогнів, і від цих пощади не буде, від тих у міліцію чи що бігти. Але що я скажу в міліції? «Якщо ви Наполеон», – мовив Садовський, який був незвичайним майстром говорити дурниці з серйозним виглядом, «то вас у будь-який момент можуть підстрелити. Хіба ви не знаєте, що сезон полювання на Наполеонів уже відкритий? Ваша шкура буде чудовою прикрасою моєї вітальні, дозвольте помацати. А роги ви забули вдома?» Садовський простяг руку, щоб помацати оленячу замшу, і Шутін з переляку відскочив у бік. Він забув, що втричі сильніший за Садовського. Його думки мчали на перегонки. «Натякає, що мені живим звідси не вийти. Закричати? Напевно, найліпше закричати. Зараз день, хто-небудь вдома мене врятують, але сказати теж не можна. Той, напевно, дивиться за мною з вікна, і як тільки я скажу, відразу ж мене уколошкає». Почувши це, Аліса підвелася з лавки і пішла до воріт. Дорогою вона сказала Садовському: «Де йому пройти?»